สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ One Habit a Day 31 Habits to Transform Your Life เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและสร้างนิสัยจาก Ashdin Doctor หรือที่รู้จักกันในชื่อ The Habit Coach ซึ่งต่อยอดมาจากพอดแคสต์ยอดนิยมของเขาหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เน้นแรงบันดาลใจชั่วคราวแต่เน้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการกระทำเล็กๆทำซ้ำอย่างสม่ำเสมอแนวคิดหลักคือชีวิตที่ดีขึ้นไม่ได้เริ่มจากความตั้งใจใหญ่โตเพียงครั้งเดียวแต่เริ่มจากการออกแบบพฤติกรรมประจำวันให้ทำได้จริงและทำต่อเนื่องหนังสือเสนอ31นิสัยที่ครอบคลุมหลายมิติเช่นความรู้สึกมีคุณค่าสุขภาพจิตการนอนการกินการจัดการความคิดกังวลและกิจวัตรในแต่ละวันจุดเด่นอยู่ที่ภาษาที่เข้าใจง่ายวิธีคิดที่เป็นระบบและคำแนะนำที่นำไปใช้ได้ทันทีจึงเหมาะกับคนที่เคยพยายามสร้างนิสัยดีๆแล้วล้มเลิกกลางทางและต้องการกรอบคิดที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงดูเป็นเรื่องที่ค่อยเป็นค่อยไปมากกว่ากดดันตัวเองผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดแกนกลางของหนังสือคือการเปลี่ยนชีวิตผ่านนิสัยเล็กที่ทำซ้ำได้จริงหัวใจของหนังสือเล่มนี้คือการย้ายจุดสนใจจากแรงบันดาลใจไปสู่พฤติกรรมประจำวันอัชดินด็อกเตอร์มองว่าความตั้งใจเพียงอย่างเดียวไม่พอเพราะอารมณ์และกำลังใจขึ้นลงได้ระบบนิสัยช่วยให้การเปลี่ยนแปลงเดินต่อได้แม้ในวันที่ไม่พร้อมหนังสือจึงเสนอให้ผู้อ่านเริ่มจากสิ่งเล็กที่สุดก่อนแล้วค่อยสะสมผลลัพธ์ทีละขั้นแนวทางนี้สำคัญเพราะทำให้การพัฒนาตนเองไม่กลายเป็นโครงการใหญ่ที่กดดันจนเลิกกลางคันแทนที่จะถามว่าต้องเปลี่ยนชีวิตทั้งหมดอย่างไรหนังสือชวนถามว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรได้หนึ่งอย่างที่เล็กพอจะทำซ้ำได้ทุกวันเมื่อมองแบบนี้นิสัยจึงไม่ใช่เรื่องประกอบชีวิตแต่เป็นโครงสร้างของชีวิตเองความน่าสนใจอยู่ที่ผู้เขียนไม่ขายความเข้มงวดเกินจริงเขาเน้นความสม่ำเสมอความง่ายและอ่านออกแบบให้เหมาะกับพฤติกรรมมนุษย์จริงๆจริงๆซึ่งทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นคู่มือปฏิบัติมากกว่าคำคมสร้างแรงฮึดประเด็น2การตั้งใจและการเลือกทำแทนการพึ่งคำว่าควรจะช่วยฟื้นความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองหนังสือให้ความสำคัญกับภาษาที่คนใช้กับตัวเองโดยเฉพาะการเปลี่ยนจากคำว่าควรซึ่งมักพ่วงความรู้สึกผิดไปสู่คำว่าฉันเลือกทำมุมมองนี้ไม่ได้เป็นแค่เทคนิคด้านคำพูดแต่เป็นวิธีลดแรงกดดันภายในและทำให้พฤติกรรมใหม่ดูเป็นการตัดสินใจที่มีเจ้าของการเปลี่ยนภาษาเช่นนี้มีผลต่อความต่อเนื่องของนิสัยเพราะคนที่รู้สึกว่าถูกบังคับมักต่อต้านหรือหมดแรงได้ง่ายขณะที่คนที่รู้สึกว่าตัวเองเลือกย่อมมีแนวโน้มยืนระยะมากกว่าประเด็นนี้เชื่อมกับเรื่อง self worth ความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองอย่างชัดเจนหนังสือจึงไม่ได้สอนแค่ว่าจะทำอะไรแต่สอนให้เปลี่ยนความสัมพันธ์กับตัวเองด้วยผู้อ่านที่ชอบโทษตัวเองเมื่อทำไม่สำเร็จจะได้กรอบคิดใหม่ที่อ่อนโยนกว่าแต่ยังมีวินัยอยู่การพัฒนานิสัยจึงกลายเป็นการสร้างอำนาจในการตัดสินใจไม่ใช่การลงโทษตัวเองด้วยมาตรฐานที่สูงเกินไปประเด็น3การออกแบบสภาพแวดล้อมและการต่อพฤติกรรมเข้ากับกิจวัตรเดิมทำให้ความสม่ำเสมอเกิดได้ง่ายขึ้นหนึ่งในแนวคิดที่ใช้ได้จริงที่สุดของหนังสือคือ habit stackingหรือการเอานิสัยใหม่ไปผูกกับสิ่งที่ทำอยู่แล้ววิธีนี้สำคัญเพราะมนุษย์ทำตามบริบทมากกว่าที่คิดนิสัยใหม่ต้องใช้การนึกจำและการเริ่มต้นจากศูนย์ทุกครั้งโอกาสสำเร็จจะลดลงทันทีแต่ถ้าเชื่อมกับกิจวัตรเดิมเช่นหลังแปรงฟันหลังดื่มกาแฟหรือก่อนนอนสมองจะรับรู้เป็นลำดับปฏิบัติที่ต่อเนื่องมากขึ้นหนังสือยังเน้นการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อความสำเร็จเช่นลดแรงเสียดทานของพฤติกรรมดีและเพิ่มแรงเสียดทานของพฤติกรรมที่ไม่ต้องการแนวคิดนี้สะท้อนมุมมองแบบ behavior design คือไม่ฝากความหวังไว้กับความแข็งแกร่งส่วนบุคคลอย่างเดียวแต่ปรับระบบรอบตัวให้ช่วยพาไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากหนังสือแนวตั้งเป้าทั่วไปเพราะมันลงรายละเอียดถึงวิธีทำให้การเริ่มต้นง่ายขึ้นจริงไม่ใช่เพียงบอกให้มีวินัยประเด็น4หนังสือครอบคลุมสุขภาวะหลายด้านตั้งแต่การนอนการกินไปจนถึงการจัดการความคิดกังวลแม้หนังสือจะพูดเรื่องนิสัยแต่ไม่ได้จำกัดอยู่ที่งานหรือประสิทธิภาพส่วนตัวเท่านั้น31นิสัยที่กล่าวถึงแตะหลายมิติของชีวิตเช่นความตื่นตัวทางร่างกายการพักผ่อนอาหารความคิดวนซ้ำและความสมดุลทางอารมณ์นี่ทำให้หนังสือมีมุมมองแบบองค์รวมมากกว่าหนังสือผลิตภาพทั่วไปเพราะมองว่าพลังงานและความมั่นคงทางใจเป็นฐานของพฤติกรรมที่ดีไม่ใช่ผลลัพธ์ปลายทางอย่างเดียวการพูดถึงการนอนและโภชนาการก็มีความหมายเพราะนิสัยเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการทำสิ่งอื่นต่อเนื่องหากพักผ่อนไม่พอหรือกินไม่เหมาะสมการสร้างนิสัยด้านอื่นย่อมยากขึ้นหนังสือจึงชี้ให้เห็นว่าการปรับชีวิตไม่ใช่แค่เพิ่มกิจกรรมใหม่ แต่ต้องมองระบบพื้นฐานของร่างกายและจิตใจไปพร้อมกันสำหรับผู้อ่านที่รู้สึกว่าชีวิตล้าวิตกกังวลหรือหมดไฟข้อดีของเล่มนี้คือมันเสนอการแก้ผ่านการปฏิบัติรายวันไม่ใช่ทฤษฎีลอยๆประเด็นสุดท้ายจุดแข็งของเล่มนี้อยู่ที่ความเป็นคู่มือสั้นกระชับและนำไปใช้ได้ทันทีมากกว่าหนังสือทฤษฎีหนา One Habit a Day มีลักษณะเด่นคือเป็นหนังสือที่เข้าถึงง่ายใช้เวลาอ่านไม่มากและเหมาะกับคนที่ต้องการเริ่มลงมือมากกว่าศึกษาเชิงวิชาการลึกความกระชับนี้เป็นข้อดีก็ทำให้แต่ละนิสัยถูกเสนอในรูปแบบที่จับต้องได้และไม่ทำให้ผู้อ่านรู้สึกว่าต้องเปลี่ยนทุกอย่างพร้อมกันในหมวดหนังสือพัฒนาตนเองจำนวนมากมักมีการอธิบายกว้างๆควรเปลี่ยนความคิดอย่างไรแต่เล่มนี้เน้นการแปลงแนวคิดให้กลายเป็นการกระทำรายวันจึงเหมาะกับคนที่เคยอ่านหนังสือแนวนี้แล้วแต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนนอกจากนี้ภูมิหลังของผู้เขียนในฐานะHabit Coach และผู้ดำเนินรายการพอดแคสต์ก็ทำให้หนังสือมีน้ำเสียงแบบโค้ชที่ชัดเจนคืออธิบายตรงไปตรงมาไม่ซับซ้อนและมุ่งให้ผู้อ่านลองทำจริงความแตกต่างจากหนังสือคลาสสิกด้านนิสัยคือมันสื่อสารในภาษาร่วมสมัยใช้ตัวอย่างชีวิตประจำวันและเน้นความเป็นไปได้ในบริบทจริงของคนทั่วไปโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการปรับชีวิตแบบค่อยๆเป็นค่อยไปโดยเฉพาะคนที่รู้สึกว่าพยายามเปลี่ยนตัวเองหลายครั้งแต่ยังรักษาความสม่ำเสมอไม่ได้คนที่ได้ประโยชน์มากคือผู้ที่อยากพัฒนาความสัมพันธ์กับตัวเองลดการตำหนิตัวเองและสร้างกิจวัตรที่ส่งผลต่อสุขภาพใจพลังงานและความเป็นระเบียบในชีวิตประจำวันหากกำลังมองหาหนังสือที่ให้ทั้งกรอบคิดและวิธีลงมือทำเล่มนี้ตอบโจทย์ได้ดีเพราะมันไม่ได้หยุดอยู่ที่การสร้างแรงบันดาลใจแต่ลงไปถึงวิธีทำให้นิสัยใหม่เกิดขึ้นจริงๆผ่านการเลือกเล็กๆที่ทำซ้ำได้หนังสือแตกต่างจากหนังสือแนวเดียวกันตรงที่มันเน้นความง่ายความต่อเนื่องและการออกแบบสภาพแวดล้อมมากกว่าการผลักดันด้วยวินัยแบบแข็งกร้าวจึงเหมาะทั้งกับผู้เริ่มต้นและคนที่เคยล้มเหลวกับการสร้างนิสัยมาก่อนในเชิงปัญญาหนังสือช่วยให้เห็นว่าการเปลี่ยนชีวิตไม่จำเป็นต้องรอจุดเปลี่ยนใหญ่จะเริ่มได้จากกิจกรรมธรรมดาที่ทำอย่างตั้งใจทุกวันหากคุณต้องการสนับสนุน Ashton Doctor คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee LazadaTikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่